Вие сте со SPS на Македонски.
Сојузниот буџет што треба да биде донесен вечерва, најважен буџет на Австралија уште од Втората светска војна. Подршка од страна на 35 бугарски интелектуалци кои се против така наречениот објаснувачки меморандум што официјално Софија го испрати до Европската унија неодамна и со кој се прави обструкција за почетокот на преговорите за пристапување на Македонија во Унијата. И од меѓународните вести, председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ќе биде отпуштен од болница каде се лекуваше од COVID-19. Благаникот Джош Фрајденберг е подготвен вечерва да го представи како што се опишува најважниот сојузен буџет на Австралија од Втората светска војна. Се очекува буџетот да вклучува досега најголема стапка на трошење со цел зајакнување на економијата погодена од COVID-19, како и најголем дефицит во историјата на земјава од околу 200 милиарди долари. Некои мерки најавени пред објавувањето на буџетот вклучуваат намалување на данокот на доход, субвенции за плати, инфраструктурни проекти, производство и потрошувачка во областа на животната средина и надградба на националната широкопојасна мрежа. Господин Фрајденберг вели дека буџетот е фокусиран на создавање работни места и обстанок на веќе постоечките. Тој е оптимист дека планот ќе помогне на Австралија да стане посилна нација.
This is all about jobs. It's all about helping those who are out of a job get into a job. It's all about helping those that are in work stay in work. Our plan will create opportunity. Our plan will drive investment. Our plan will grow the economy and guarantee the essential services Australians rely on. Our plan will see Australia a stronger nation.
Но опозицијата ја обвинува владата за лицемерие во врска со високата стапка на трошење предвидено во денешниот буџет. Буџетот треба да открие рекорден дефицит и зголемен долг, откако Австралија влезе во економска криза за прв пат по скоро 30 години. Лидерот на лабористите Ентони Албанизи вели дека владата мора да ја објасни контрадикторноста на својот наратив, откако предходно ги критикуваше стимулативните мерки на лабористичката влада за време на глобалната финансиска криза во 2007 година.
The government needs to explain the contradiction and the fact that it for years has spoken economic nonsense. The government also needs to explain why it was that during the global financial crisis they opposed all of the economic stimulus measures, including infrastructure investment, they showed such opportunism and destructive action.
15 нови случаи на инфекции и еден смртен случај од коронавирус се пријавени од здравствените власти во Викторија за последното деноноќие. Просечниот 14-дневен просек на нови случаи падна на 10,6 во поширокото подрачје на Мелбурн, што е двојно повеќе од потребниот просек за олеснување на натамошните ограничувања. Ова доаѓа по проширување на жариштето Чадстон со 24 активни инфекции поврзани со Бучер Клаб и трговскиот центар Чадстон. Лабористите бараат од сојузната влада да даде подршка на нивните планови за отворање контролен центар за болести во Австралија. Партијата го објави предлогот како следно изборно ветување со цел да се обезбеди подготвеност за идни пандемии и да се спречат хроничните болести. Портпаролот на лабористите Крис Боуен тврди дека Австралија е единствената држава во Организацијата за економска соработка и развој без Центар за контрола на болести. Господин Боуен вели дека таков центар може да помогне во спречување на ситуации како што беше пренесувањето на инфекциите со крстаричкиот брод Ruby Princess и кризата со инфекции во старските домови. Тоа нема да биде решение за сите проблеми, појаснува господин Боуен, но сепак е најдобрата практика во светот. И доколку Австралија имаше таков контролен центар, вели тој, немаше да ја пречека пандемијата со само 20.000 заштитни маски за лице, без ракавици, очила и наметки во своите резерви.
Now, a CDC is not a silver bullet. It's not a panacea. It doesn't solve all the problems. But it is world's best practice. And if we'd had a CDC in Australia, maybe we wouldn't have gone into this pandemic with only 20 million masks, no gloves, goggles or gowns in our stockpile. Maybe we would have had better plans.
35 бугарски историчари, научници, универзитетски професори и јавни личности со заедничко писмо до јавноста се изјаснија против меморандумот што го испрати официјална Софија до членките на Европската Унија, во кој се изнесени ставови против напредувањето на Македонија на патот кон Европската Унија. Во писмото под наслов «Европа не не разбира», според потписниците Софија демонстрира застарени сваќања и изнесува неодржливи и наивни тврдења против Македонија. Потписниците на заедничкото писмо сметаат дека меморандумот не ги рефлектира достигнувањата на голем број бугарски историчари во последните децении, а е неразбирлив и за Европа. Тие сметаат и дека наводите во меморандумот за идентитетот на, како што велат, преовладувачкото мнозинство на словенското население во Македонија се историски наивни и не одговараат на достигнувањата на модерната историографија, социјалната и хуманитарна наука. Според нив, тие наводи се сметаат се предмет на застарено разбирање на историските процеси. А македонскиот премиер Зоран Заев вчера рече дека не очекува блокада од Бугарија за почеток на преговорите.
Уште еднаш напоменувам, идентитетските прашања, македонскиот јазик, македонскиот народ се право на самоопределба, Бугарија е европска земја и верувам дека во самите разговори, во самите документи е заради нивните напори, амбиции и оправдани желби да се најде заедничкото решение на заедничкото чествување на Боце Делчев. Никако не очекувам да имаме пречки.
Мултидисциплинарната комисија меѓу двете земји ќе се состане во Скопје на 15 и 16 овој месец, кога меѓу другото на дневен ред ќе биде и прашањето за националната припадност на Гоце Делчев. За настаните во Македонија подетално во извештај повестите. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп денеска ја напушти болницата каде што се лекуваше од COVID-19. Откако помина 4 дена во воената болница Walter Reed, господин Трамп рече дека се чувствува навистина добро. Доктор Шон Конли вели дека господин Трамп се опоравил брзо, дека поминале 72 часа од последната треска и дека ќе добие уште една доза на Ремдесивир пред да се врати дома, каде ќе биде обкружен со најдобра можна медицинска нега 24 часа 7 дена во неделата.
It's been more than 72 hours since his last fever. Oxygen levels, including ambulatory saturations and his work of breathing, are all normal. Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations, and most importantly, his clinical status, support the president's safe return home, where he'll be surrounded by world-class medical care 24/7.
Досега со вирусот се заразени најмалку 12 лица од блискиот круг на господин Трамп. Повторно во земјава, изборната кампања во Квинсленд започна откако премиерката Анастасија Палаша и се состана со гувернерот Пол де Джерси во врска со распуштање на државниот парламент. Денот на изборите е закажан за 31 октомври, кога господја Палаша ќе се надпреварува со Деб Фреклинтон, од редовите на либералите, во обид да освои историски трет мандат на функцијата. Тоа се први државни избори во Австралија за време на пандемијата на COVID-19 и ќе бидат тест за контроверзното затворање на границите од страна на премиерката. Анкета на YouGov покажува дека лабористите водат пред коалицијата со 52-48% на двопартиска основа. А министерката за надворешни работи Марис Пейн се подготвува да се состане со нејзините колеги од Соединетите Американски Држави, Индија и Јапонија. Разговорите на високо ниво започнуваат денеска попладне во Јапонија меѓу четирите земји членки на безбедносниот сојуз Quad. COVID-19 ќе биде фокус, вклучувајќи опции за вакцини и потреба за координиран одговор на пандемијата во Индопацифичкиот регион. Господја Пейн ќе се сретне и со јапонскиот министер за родова еднаквост и Олимписките игри Сеико Хашимото, за да разговара за поголема ангажираност и моќ на жените во економијата и спортот. Во извештајот на Институтот Гратан се вели дека системот за грижа на стари лица во Австралија не е соодветно подготвен. Во извештајот се вели дека грижата и подршката на постарите австралици мора да биде пред профитот на приватните даватели на услугите. Со цитати од некои од хорор приказните од истрагата на Кралската комисија во секторот за грижа на стари лица и од кризата во старските домови со инфекциите на COVID-19, извештајот вели дека Австралија треба суштински да ја промени културата на својот систем за грижа на стари лица. Во него се вели дека старењето е само дел од проблемот и заклучува дека постарите австралици честопати се сметаат за товар кој што не вреди и не придонесува во општеството. Тој го опишува системот како срамен хаос од горе надолу, недоволно финансиран, лошо регулиран систем, што силно потврлил и ги изневерил по старите австралици. Во извештајот се вели дека е потребен нов закон за грижа на старите лица како приоритет. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,17 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,95 македонски денари и 1 евро за 61,86 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 7 октомври, Перт делумно облачно со максимална до 24 степени, Аделаид услови за дожд 16, Мелбурн магла наутро, услови за дожд во текот на денот и максимална до 18 степени, Ховард претежно сончево 17, врнежливо завес во Камбера максимална 19, Сиднеј услови за дожд попладне 22, Бризбен делумно облачно 27, Дарвин слаби повремени врнежи со услови за бура 32 и Алис Спрингс услови за дожд со максимално до 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.